με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Σε αυτό το podcast λοιπόν θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό αόρατο, όχι όμως ανίκητο, είπε στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, και αυτή τη λέξη πόλεμος δηλαδή, τη χρησιμοποιούν πολλοί ηγέτες και αρκετοί επιστήμονες σε όλο τον κόσμο τον τελευταίο καιρό. Και επειδή ως γνωστόν το σημαντικότερο σε κάθε μάχη είναι να ξέρεις όσο καλύτερα γίνεται τον εχθρό, στο σημερινό Pod Story βάζουμε στο μικροσκόπιο τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί την ασθένεια COVID-19, τον κορονοϊό. Ο Γιάννης Γορανίτης από την ομάδα του Inside Story έχει κάνει όλη την απαραίτητη έρευνα για μας και είναι μαζί μας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι μαζί μας μέσω Skype. Έχουμε προσαρμοστεί και εμείς εδώ στο Pod.gr στη νέα πραγματικότητα των περιορισμών του COVID-19 για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Νίκη, εύχομαι να είσαι καλά.
Και εσύ Γιάννη και όλοι μας. Γιάννη, δανείζομαι τον τίτλο της έρευνάς σου που είναι ταυτόχρονα μια καλή και μια κακή είδηση. Λες λοιπόν, ευτυχώς γνωρίζουμε πολλά για τον κορονοϊό, δυστυχώς όμως δεν γνωρίζουμε τα πάντα.
Ακριβώς. Το πρώτο σκέλος βέβαια να πούμε ότι είναι το αισιόδοξο. Αυτή τη στιγμή εκτός από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία όλου του πλανήτη σχεδόν, υπάρχουν και οι επιστήμονες, όλοι αυτοί που είναι στα εργαστήριά τους και δουλεύουν εντατικά, υπερεντατικά θα λέγαμε, για να βρουν λύσεις και απαντήσεις στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Και ευτυχώς ως τώρα, παρότι έχουν περάσει μόλις 3,5 μήνες από το ξέσπασμα της επιδημίας στην Κίνα, έχουν ήδη καταλήξει αρκετές απαντήσεις και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Γνωρίζουμε ήδη αρκετά για τον ιό. Όπως βέβαια υποσημειώνουμε, δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά αυτό θεωρούν οι ειδικοί ότι αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
Να προσπαθήσουμε λίγο αυτό να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, ποια είναι αυτά που γνωρίζουν οι επιστήμονες και έτσι μπορούμε σε ένα βαθμό να τα γνωρίζουμε και εμείς οι υπόλοιποι και να προστατευόμαστε. Και τι είναι αυτά που κυρίως προσπαθούν να ανακαλύψουν τώρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα, Γιάννη, που το ακούμε και το διατυπώνουμε ακόμη και εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες, είναι πόσα κρούσματα υπάρχουν γύρω μας που δεν έχουν καταγραφεί. Ποια είναι η πραγματική εικόνα, πόσα είναι τα άγνωστα κρούσματα.
Αυτό δυστυχώς ακόμη δεν έχει απαντηθεί με βεβαιότητα. Βέβαια, επειδή υπάρχουν επιδημιολογικά μοντέλα και επειδή η ανθρωπότητα στο παρελθόν, ακόμη και αν δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, έχει αντιμετωπίσει ξανά κορονοϊούς. Αυτός, αν θυμάμαι καλά, είναι ο 7ος κορονοϊός που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Γνωρίζουμε λίγο πολύ τις συμπεριφορές τους, όπως και τη συμπεριφορά της εποχικής γρίπης. Αυτός είναι ο λόγος που καταλήγουμε σε ένα αδρό συμπέρασμα ότι περίπου τα κρούσματα είναι τα δεκαπλάσια των επιβεβαιωμένων. Αυτό τώρα ακούγεται πολύ γενικό, αλλά πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας. Ο λόγος δεν είναι ότι ο μέσος άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει πόσα είναι τα κρούσματα στη χώρα του. Αυτό είναι πιο πολύ ένα αντικείμενο που ενδιαφέρει τους ειδικούς. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό για ένα λόγο, για να μην εφησυχάζουμε, να μην λέμε «Α, είναι 400, είναι 500, αύριο θα είναι 800 τα κρούσματα, άρα okay, δεν είναι και μεγάλες οι πιθανότητες να νοσήσω, άρα αυτό με κάνει πιο χαλαρό, να μην εφαρμόζω τα μέτρα, να μην κάθομαι σπίτι μου κτλ». Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την πληροφορία στην άκρη του μυαλού μας, ακόμη και αν στατιστικά δεν είναι 100% ακριβής.
Κρατώντας το λοιπόν έτσι χοντρά-χοντρά, μπορούμε να πούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, αν σκεφτεί κανείς ότι την ώρα που ηχογραφείται η συζήτησή μας, τα κρούσματα παγκοσμίως είναι πάνω από 230.000 τα καταγεγραμμένα. Αν το πολλαπλασιάσουμε με το 10, φτάνουμε σε έναν αριθμό πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, που σωστά το λες, Γιάννη, η μόνη χρησιμότητα για μας που δεν είμαστε ερευνητές και επιστήμονες είναι να είμαστε ακόμη περισσότερο σε επαγρύπνηση και ίσως και πιο πειθαρχημένοι από όσο είμαστε στα μέτρα για να αντιληφθούμε τελικά την κρισιμότητα των πραγμάτων. Έχουμε εικόνα, για παράδειγμα, σε μια τέτοια πανδημική κρίση, πόσοι θα αρρωστήσουν τελικά.
Τα στατιστικά μοντέλα πάλι επιστρατεύονται για να μας δώσουν απάντηση σε αυτό. Πολλοί ειδικοί ισχυρίζονται ότι ίσως νοσήσει και ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός, ίσως και το 60% λένε κάποιοι. Βέβαια εδώ έχουμε μια υποσημείωση πολύ σημαντική που μας βοηθάει να απαντήσουμε σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα, που είναι το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess. Μέσα στην ατυχία αυτών των ανθρώπων να νοσήσουν ενώ βρίσκονταν εν πλώς σε μια κρουαζιέρα, δημιούργησαν ένα ευτυχές εντός πολλών εισαγωγικών όμως αποτέλεσμα για τους επιστήμονες, ότι τους έδωσαν τη δυνατότητα να μελετήσουν έναν κλειστό πληθυσμό. Του λέμε κλειστό γιατί αυτοί έμειναν σε καραντίνα πολλές μέρες. Ο ιός διαδιδόταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο και οι Ιαπωνέζοι επιστήμονες ανέβηκαν πάνω στο καράβι και κατάφεραν να μελετήσουν και να τεστάρουν όλους τους επιβάτες. Από εκεί λοιπόν προέκυψαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Το βασικότερο ήταν αυτό, ότι παρότι ήταν εκτεθειμένοι στον ιό, νόσησε περίπου το 30%. Μόλις ένας στους τρεις λοιπόν, παρότι ήρθαν σε επαφή με τον ιό, νόσησε. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό το συμπέρασμα, γιατί θεωρούμε ότι ακόμη και στην έξαρση της επιδημίας θα κολλήσει ο ένας στους τρεις. Αν βέβαια το βάλουμε σε απόλυτους αριθμούς, δηλαδή στη χώρα μας ο ένας στους τρεις, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα νούμερο που πλησιάζει το 3 ή το 3,5 εκατομμύρια. Οπότε ναι, προφανώς δεν είναι λίγο, αλλά είναι σίγουρα προτιμότερο από το να φτάσουμε σε ένα νούμερο του 60%.
Επίσης, το ερώτημα, πόσοι από εκείνους που θα αρρωστήσουν τελικά δεν θα τα καταφέρουν, πόσοι θα χάσουν τη ζωή τους σε αυτή την πανδημία?
Τα νούμερα που έχουμε από την Κίνα, όπου είναι η επιδημία σε έξαρση για τρίτο μήνα, πλέον είναι σε ύφεση, αλλά ήταν σε έξαρση, το ποσοστό κινήθηκε γύρω στο 2-2,5%. Κρίνοντας από την Ιταλία, για παράδειγμα, το ποσοστό είναι κατά πολύ υψηλότερο. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό κυμαίνεται πάνω από το 7%. Το ποσοστό αυτό, το CFR το λεγόμενο, προκύπτει από τη διαίρεση όσων νόσησαν από αυτούς που τελικά πέθαναν. Και στατιστικά αυτό είναι λάθος. Για έναν επιπρόσθετο λόγο, για να καθησυχάσουμε και λίγο τον κόσμο, αυτό συμβαίνει γιατί στην Ιταλία δεν τεστάρονται όσοι νοσούν. Τα test kits είναι πια πολύ λίγα, δεν επαρκούν. Επομένως, το τεστ κάνουν πρακτικά μόνο όσοι φτάνουν στο νοσοκομείο και παρουσιάζουν συμπτώματα πνευμονίας. Επομένως, το ποσοστό και στην Ιταλία είναι πολύ χαμηλότερο. Πολλοί νέοι άνθρωποι, παρότι νοσούν, δεν θα τεσταριστούν ποτέ, με αποτέλεσμα αυτός ο αριθμός να πέσει.
Το ποσοστό των ανθρώπων που θα καταλήξουν σε μια τέτοια πανδημική κρίση είναι ένα στοιχείο που μας μπερδεύει αν το εξετάσουμε από χώρα σε χώρα. Εσύ μας έδωσες την απόκληση από το 2% της Κίνας, από όπου ξεκίνησαν όλα, ως το σχεδόν 7% της Ιταλίας, εξηγώντας μας βέβαια και τους αστερίσκους. Υπάρχει, ας πούμε, και το παράδειγμα της Νότιας Κορέας που το επικαλείσαι στην έρευνά σου. Εκεί τα ποσοστά θανάτων είναι πολύ χαμηλότερα.
Ακριβώς. Και στη Νότια Κορέα νομίζω είναι ένα κλειδί. Και υπάρχει μια αναλογία με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, με το κρουαζιερόπλοιο. Και στη Νότια Κορέα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός όσων ελέγχονται για τον ιό. Στο κρουαζιερόπλοιο όμως είχαμε, όπως λέμε πριν, τη δυνατότητα, οι επιστήμονες δηλαδή, να τεστάρουν τους πάντες. Εκεί λοιπόν αποδείχθηκε ότι η θνησιμότητα έφτασε στο 0,85, όπου οι περισσότεροι επιδημιολόγοι κλείνουν προς τα εκεί, δηλαδή ότι στο τέλος της πανδημίας αυτής, ένα χρόνο ίσως και παραπάνω από σήμερα, θα μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 1%. Το οποίο, ξαναλέω, είναι ελπιδοφόρο, αλλά σε απόλυτα νούμερα σίγουρα είναι πολύ μεγάλο.
Φαντάζομαι εξαρτάται σε κάθε περίπτωση και από τη διαχείριση της κρίσης, έτσι δεν είναι? Για παράδειγμα, βλέπουμε στα δελτία των ειδήσεων από τη γειτονική Ιταλία ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί εδώ και αρκετές ημέρες το σύστημα υγείας της χώρας. Άνθρωποι που χρειάζονται ιατρική φροντίδα ή και νοσηλείες εντατικές δεν μπορούν να την έχουν. Αυτό προφανώς αυξάνει και το ποσοστό των θανάτων. Έτσι δεν είναι? Αυτό λέει η λογική.
Ακριβώς. Και όλες οι επιδημιολογικές μελέτες συγκλίνουν στο ίδιο, ότι επειδή θα δοκιμαστούν όλα τα υγειονομικά συστήματα παγκοσμίως, αυτά που θα αντέξουν είναι τα καλύτερα προετοιμασμένα. Και κακά τα ψέματα, αν βλέπουμε αυτές τις εικόνες στα νοσοκομεία της Βόρειας Ιταλίας, που έχει ένα από τα πιο οργανωμένα και ισχυρά υγειονομικά συστήματα, φανταστείτε τι θα γίνει σε χώρες με πολύ χειρότερα συστήματα και δει σε χώρες του τρίτου κόσμου, στην Αφρική και στην Ασία. Επομένως, το μάθημα από όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, όταν ξεπεραστεί όλο αυτό, γιατί αργά ή γρήγορα θα ξεπεραστεί, είναι πώς μπορούμε να ετοιμαστούμε για τις επόμενες πανδημίες, ίσως και για τα επόμενα κύματα αυτού του ιού, αλλά και για επόμενους. Επομένως, αν από όλα αυτά μας μείνει κάτι, εκτός από το να πλένουμε καλά τα χέρια μας, νομίζω είναι αυτό, να ισχυροποιηθούν και να προετοιμαστούν καλύτερα τα υγειονομικά συστήματα.
Μίλησες πριν για τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Είπες περίπου έναν χρόνο. Υπάρχει εκτίμηση? Αυτή είναι η εκτίμηση των επιστημόνων?
Από τη στιγμή που θα μπούμε, γιατί αργά ή γρήγορα θα μπούμε σε ένα καθεστώς διεθνών μέτρων, δηλαδή τα μέτρα αυτά θα επεκταθούν σχεδόν σε όλες τις χώρες, οι ειδικοί αισιοδοξούν ότι θα συγκρατηθεί το πρώτο μεγάλο κύμα της πανδημίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα ακολουθήσουν άλλα. Απλώς όταν τα επόμενα κύματα ακολουθήσουν, δηλαδή όταν χαλαρώσουν κάπως τα μέτρα σε πολλές χώρες και αρχίσουν κάποια κρούσματα ξανά, να είναι πολύ πιο έτοιμο το σύστημα υγείας να τα αντιμετωπίσει. Γιατί ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία Αυτό που πρέπει να λέμε και ανοιχτά πια στον κόσμο είναι ότι αυτό γίνεται όχι για να μην νοσήσουμε, γιατί αργά ή γρήγορα, όπως είπαμε, σχεδόν ένα στους τρεις ή και παραπάνω από εμάς θα νοσήσουν. Ο λόγος που γίνεται όλο αυτό είναι για να μην χρειαστούμε όλοι μαζί να τρέξουμε στα νοσοκομεία. Γιατί τα νοσοκομεία, όπως αποδείχθηκε, δεν αντέχουν.
Να δούμε λίγο και την κατανομή ηλικιακά. Δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ένα παιδί με έναν ηλικιωμένο, εφόσον προσβληθεί από τον ιό?
Όχι. Όπως έχει αποδειχθεί σε όλες τις μελέτες ως τώρα, το βασικότερο πρόβλημα, ειδικά δηλαδή αυτοί που θα χρειαστούν νοσηλεία, είναι εντοπίζεται στους άνω των 65. Και αυτοί που θα νοσήσουν βαρύτερα είναι κυρίως άνω των 70-75, με συνοσηρότητες, με προϋπάρχοντα νοσήματα που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό, ας το πούμε απλοϊκά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν και οι νεότεροι. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν οι 4 στους 5, αν θυμάμαι καλά το στατιστικό, θα το περάσουν με πολύ ήπια συμπτώματα. Και όταν λέμε ήπια, το εννοούμε. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας βήχας 2 ημερών ή να είναι ένας ελαφρύς πυρετός που στην καθημερινότητά μας ίσως και να μην μας επηρεάζει, δηλαδή να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε. Και αυτό, παρότι είναι το αισιόδοξο μήνυμα από τα ευρήματα, τα επιστημονικά, είναι ίσως και το πιο επικίνδυνο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι φορείς, συνεχίζουν να κινούνται κανονικά.
Άρα μεταδίδουν τον ιό. Να σταθούμε λοιπόν σε αυτό. Σε πόσο μεταδίδει τον ιό κάθε φορέας?
Ούτε και αυτό είναι εύκολο να αποδειχθεί, αλλά βάσει των στατιστικών μελετών θεωρούμε ότι ο κάθε ένας που κυκλοφορεί ελεύθερα έτσι στην αγορά, στο γραφείο του, οπουδήποτε, μεταδίδει περίπου σε 3. Αυτό βέβαια είναι μια έτσι στατιστική αναγωγή. Δηλαδή μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δηλαδή για να το επικεντρώσουμε σε έναν φορέα, μπορεί να μεταδώσει πριν ο ίδιος νοσήσει σε 7 ή σε 8. Και υπάρχει ένα εκπληκτικό παράδειγμα που έχουν μελετήσει οι Κορεάτες με τη λεγόμενη ασθενή 31, η οποία θεωρείται ότι σχετίζεται με την έξαρση της επιδημίας στην Κορέα, ότι η ίδια ευθύνεται για περισσότερες από 1.200 μολύνσεις με τον ιό, λόγω της κοινωνικής της ζωής και ότι κινείται πάρα πολύ σε γραφεία, σε εκδηλώσεις κτλ. Τις μέρες που δεν είχε η ίδια ακόμη νοσήσει βαριά.
Εκπληκτικό παράδειγμα, λες εσύ, εφιαλτικό λέω εγώ, αν σκεφτεί κανείς δηλαδή πόσο άνηση πραγματικά είναι αυτή η μάχη με έναν εχθρό που όντως δεν τον βλέπουμε και από ό,τι μας εξηγείς πολλές φορές μπορεί και να μην εκδηλώνει την παρουσία του μέσω συμπτωμάτων και έτσι μας βάζει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Το είπαμε βεβαίως πριν, αλλά νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε ακόμη περισσότερο στη σχέση των θανάτων με τα συστήματα υγείας, γιατί και στη δική μας χώρα, Γιάννη, για το σύστημα υγείας και τις ελλείψεις του μιλάμε πολύ συχνά. Είναι λοιπόν άμεση η συνάρτηση μεταξύ των δύο.
Ακριβώς, ναι. Αν επικεντρωθούμε στο δικό μας σύστημα, άκουγα προχτές την συνέντευξη τύπου των υπευθύνων του κ. Τσιόδρα, μίλησε και ο Υφυπουργός Υγείας και είπε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας τα διαθέσιμα κρεβάτια στις εντατικές μονάδες είναι 120. Φοβάμαι ότι ο αριθμός αυτός θα αποδειχθεί εξαιρετικά μικρός, γιατί τις εβδομάδες που έρχονται θα αντιμετωπίσουμε κι εμείς την έξαρση της του φαινομένου και στη χώρα μας. Οπότε θα αναγκαστούμε να καταφύγουμε και σε άλλες λύσεις, κάτι που έγινε και διεθνώς. Δεν υπονοώ ότι θα έπρεπε να έχουμε 2.000 κρεβάτια σε εντατικές ανά πάσα στιγμή, αλλά θα έλεγα ότι μετά από αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς πρέπει να οργανωθούν τα συστήματα υγείας για να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες καταστάσεις. Και το δίδαγμα, ναι, από τους επιστήμονες που μελετούν τα δεδομένα σε όλο τον κόσμο είναι αυτό, ότι όσο πιο έτοιμο είναι ένα σύστημα υγείας, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι στην αντιμετώπιση. Και λέγοντας έτοιμο, δεν είναι μόνο τα κρεβάτια της εντατικής. Είναι τα test kits, που και από αυτά αρχίζει να παρατηρείται έλλειψη διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι οι αναπνευστήρες, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι αναπνευστήρες είναι απαραίτητοι για να κρατηθούν οι ασθενείς στη ζωή όσο είναι στην εντατική. Και άλλα υλικά που βλέπουμε ότι ακόμη και μάσκες ή προστατευτικός εξοπλισμός για τους υγειονομικούς δεν επαρκεί σε αυτή τη φάση. Και είναι δύσκολο να παραχθεί άμεσα σε τόσο μεγάλες ποσότητες που χρειάζονται. Όπως έλεγε ένας γιατρός, είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους να χρειαστεί να αλλάξουν και 40 μάσκες. Και όχι μόνο τις μάσκες, και τον προστατευτικό εξοπλισμό, τα ειδικά γυαλιά που φορούν, που τα λένε ασπίδες, τα ποδονάρια, όλο τον εξοπλισμό να χρειαστεί να τον αλλάξουν κάθε φορά που μπαίνουν σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό αυτών με τους υγειονομικούς που ασχολούνται με τα περιστατικά πρώτης γραμμής στη χώρα μας και διεθνώς, αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο αυτές οι ελλείψεις θα ενταθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και αυτό είναι ακόμη ένα στοιχείο ενδεικτικό της προετοιμασίας που έπρεπε να γίνει και δυστυχώς δεν έγινε.
Λοιπόν, για όλα αυτά, εμείς και εκείνοι που ακούν το podcast, ελάχιστα μπορούν να κάνουν έως τίποτα. Οπότε θα έλεγα να εστιάσουμε σε εκείνα που πραγματικά, εφόσον τα γνωρίζουμε, μπορούν να μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε αυτό το μοντέλο που πρέπει να υιοθετήσουμε για να βοηθήσουμε κι εμείς να περάσει όσο γίνεται πιο ανώδυνα αυτή η κρίση. Τα πρακτικά λοιπόν, αυτά που πρέπει να πούμε. Πόσο επιβιώνει αυτός ο ιός και πάνω σε τι είδους επιφάνειες. Και αν έχουμε ακούσει εκδοχές, Γιάννη, τι προκύπτει από την έρευνα?
Η έρευνα λέει το εύλογο, ότι για να μην τρελαθούμε και τελείως, έτσι, ο ιός αυτός δεν είναι ούτε αεροπλανάκι, ούτε ελικόπτερο που πετάει ξαφνικά και εκεί που βγαίνουμε στον μπαλκόνι μας θα έρθει να μας επισκεφτεί και για να νοσήσουν. Ο ιός πράγματι μεταδίδεται με τα αεροσταγονίδια. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν είμαστε σε μια απόσταση του ενός, του πολύ δύο μέτρων από έναν φορέα ή ασθενή και αυτός βήξει ή φταρνιστεί, ενδέχεται ένα από τα σταγονίδια, τα δισεκατομμύρια σταγονίδια που θα εκτοξευτούν εκείνη τη στιγμή, να μεταφέρει και ένα υλικό φορτίο αρκετό για να καταλήξει στα μάτια μας, στη μύτη μας, στο στόμα μας. Επομένως, αυτός πρέπει να προστατεύει, δηλαδή να κάνει με τον αγκώνο του αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και στα κανάλια, και εσύ βέβαια να κρατάς τις αποστάσεις σου. Αυτό είναι το βασικό μέτρο αυτοπροστασίας όταν είσαι σε ένα κοινό χώρο, σε ένα χώρο που έχει αρκετό κόσμο. Από εκεί και πέρα, το βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην αγγίζουμε σταθερές επιφάνειες, γιατί και εκεί ενδέχεται ο ιός να μένει και να μένει για μεγάλο διάστημα.
Εδώ όμως, Γιάννη, αρχίζει παράνοια. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει να κοιτάμε με τρόμο τα πόμολα, τα γραφεία μας, τους πάγκους εργασίας. Θέλω να πω, γι' αυτό σε ρώτησα πριν και για το χρόνο επιβίωσης του ιού, για την ανθεκτικότητα του ιού πάνω σε επιφάνειες, γιατί πόσο πια προσεκτικός να είσαι όταν εκ των πραγμάτων κινείσαι σε ένα χώρο και αγγίζεις πράγματα?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι απολύτως σαφή όλα τα επιστημονικά ευρήματα, αλλά σίγουρα γνωρίζουμε ότι μένει στις σταθερές επιφάνειες όπως τα ξύλα και τα μέταλλα αρκετές ώρες. Τώρα, αν τελικά αποδειχθεί ότι δεν είναι 72 ώρες όπως λένε οι ειδικοί και είναι 48, νομίζω ότι κάνει μικρή διαφορά. Όπως είπες και εσύ, το πρακτικό αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι να πλένουμε τα χέρια μας καλά όταν μπαίνουμε και βγαίνουμε από ένα κτίριο. Κυρίως να μην αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Αυτός είναι ο βασικότερος τρόπος μετάδοσης. Ενδέχεται δηλαδή πράγματι ο ιός να είναι πάνω σε ένα γραφείο όπου έχει βήξει κάποιος προηγουμένως και εσύ με το δάχτυλό σου να κουμπίσεις και να πάρεις τον ιό. Ναι, αυτός είναι ο βασικός τρόπος μετάδοσης. Αν όμως το δάχτυλό σου δεν έρθει σε επαφή με το στόμα ή με τη μύτη, δηλαδή τις μηχανικές κινήσεις που κάνουμε όλοι μας καθημερινά, πράγματι ο ιός θα αδρανοποιηθεί και δεν θα μεταδοθεί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, είναι και για μένα, δηλαδή προσπαθώ να το κάνω στην καθημερινότητά μου, να το εφαρμόσω και δεν γίνεται. Δεν γίνεται πρακτικά να ξέρεις όλες αυτές οι κινήσεις που κάνουμε. Πρέπει όμως να προσαρμοστούμε.
Διάβαζα σε ένα αφιέρωμα του BBC πόσο δύσκολο είναι να σταματήσουμε οι άνθρωποι να αγγίζουμε τα πρόσωπά μας. Αυτή είναι μια συνήθεια που δεν τη μοιραζόμαστε με πολλά ζώα στον πλανήτη μας. Εμείς όμως την έχουμε πάρα πολύ έντονη. Είναι μια κίνηση που την κάνουμε όλοι χωρίς να την καταλαβαίνουμε ασυναίσθητα, τώρα καλούμαστε να την εγκαταλείψουμε. Να δούμε κάτι άλλο, να δούμε για πόσο μπορεί να παραμείνει μεταδοτικός ένας άνθρωπος που έχει προσβληθεί από τον ιό.
Προς το παρόν έχουμε μόνο κάποιες μελέτες για αυτό το αντικείμενο από την Κίνα. Οι επιστημονικές απόψεις και εδώ διείστανται λοιπόν. Άλλοι λένε ότι όταν σταματήσουν τα συμπτώματα, σταματάς να είσαι και μεταδοτικός. Άλλοι βέβαια λένε ότι μπορεί και δύο εβδομάδες μετά, εξού και η καραντίνα. Διάβαζα χθες το βράδυ μια νεότερη έρευνα από αυτό που είναι λίγο αντικρουόμενη με αυτά που αναφέρω εγώ στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν ένας άνθρωπος αναρρώσει, που πολύ σύντομα όλοι θα έχουμε στο περιβάλλον μας κάποιον που θα έχει νοσήσει, να έχουμε κατά νου ότι αποφεύγουμε τις πολύ κοντινές επαφές. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να περιθωριοποιηθεί, έτσι, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι για κάποιες μέρες μετά την αναρρωσή του θα συνεχίσει να είναι μεταδοτικός. Με τους τρόπους που περιγράψαν προηγουμένως, έτσι, δεν σημαίνει ότι αν χαιρετιστούμε από μακριά θα κολλήσουν. Και αυτός είναι και ο λόγος που ακόμη και στη χώρα μας το διάστημα αυτό από τις 14 ημέρες της καραντίνας, δηλαδή των φορέων, θα πέσει στις 7 μόνο για τους υγειονομικούς. Δηλαδή οι γιατροί που έρχονται σε επαφή με κρούσματα και νοσούν από τον ιό, οι περισσότεροι ελαφρά, ελπίζουμε, σε 7 μέρες θα επιστρέφουν στα καθήκοντά τους για τους λόγους που είπαμε και προηγουμένως, για να μην καταρρεύσει το σύστημα.
Τώρα, υπάρχει και αυτή η ύπουλη περίοδος που ο ιός δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί. Είναι η περίοδος επόασης. Εκεί έχουν καταλήξει οι επιστήμονες ποια είναι η διάρκεια.
Ναι, εκεί είναι πιο σαφές, γιατί έχουν τα στοιχεία στα χέρια τους και θεωρούν ότι είναι περίπου 5 μέρες, 5,2 κατά μέσο όρο. Αυτό είναι ένα επίσης ανησυχητικό έβριμα, γιατί τι σημαίνει? Ότι 5 μέρες από την έκθεσή σου στον ιό ενδέχεται αυτός να μην έχει συμπτώματα, να το πούμε απλά. Παρ' όλα αυτά, τις 2 με 3 τελευταίες να είσαι... να μπορείς να το μεταδώσεις σε άλλους.
Να δούμε τώρα και τη διάρκεια από την εκδήλωση πια των συμπτωμάτων. Δηλαδή πόσο διαρκεί αυτή η νόσος, τουλάχιστον για τους περισσότερους ασθενείς, και εκεί φαντάζομαι ποικίλει.
Ναι, ποικίλει. Κατά μέσο όρο βέβαια είναι, τα συμπτώματα διαρκούν μια εβδομάδα. Σε όλες τις περιπτώσεις και στην Ιταλία τα νεότερα ευρήματα λένε ότι είναι στις ήπιες περιπτώσεις πάντα, έτσι, 4 με 5 μέρες ώστε να μην έχεις καν συμπτώματα. Όταν βέβαια παρέλθει η κρίσιμη 7η μέρα, όπως λένε όλοι οι ειδικοί, τα συμπτώματα είτε θα αμβληθούν εντελώς είτε θα χειροτερέψουν. Και αυτούς που θα νοσήσουν βαριά, και πολλοί από αυτούς θα θεραπευτούν, έτσι, για να είμαστε αισιόδοξοι, ακόμα και στους ηλικιωμένους, το 80% από όσους θα νοσηλευτούν θα πάνε καλύτερα. Και εδώ υπάρχει και κάτι ακόμη ελπιδοφόρο, που είναι τα φάρμακα καθημερινά να καλύπτουν νέα κοκτέιλ φαρμάκων και συνδυασμούς υπαρχόντων φαρμάκων, έτσι, εκτός από αυτά που αναπτύσσονται, που μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση ακόμα και των βαριά ασθενών.
Να μην αναφέρουμε πάντως δραστική ουσία, γιατί είδαμε τι έγινε προχθές όταν υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν συγκεκριμένη αναφορά σε δραστική ουσία που κατά τις έρευνες των επιστημόνων μέχρι στιγμής μπορεί να λειτουργεί κάπως ευεργετικά για τον κορονοϊό. Έσπευσαν αρκετές συμπολίτες μας στα φαρμακεία και άδειασαν τα αποθέματα σε ένα φάρμακο που το χρειάζονται άνθρωποι για πολύ συγκεκριμένες παθήσεις. Να δούμε τώρα και τους ευπαθείς. Μας εξηγείς και εσύ ότι βεβαίως δεν βιώνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο την προσβολή από αυτήν την ασθένεια. Δεν είναι μόνο η ηλικία. Είναι μια σειρά χαρακτηριστικών που εντάσσει κατηγορίες ανθρώπων στην ομάδα των ευπαθών, εκείνων που πρέπει να φυλάγονται περισσότερο και εκείνων για χάρη των οποίων και οι υπόλοιποι πρέπει να περιοριστούμε ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο μετάδοσης.
Ακριβώς. Οι περισσότεροι, όπως είπαμε, υποφέρουν από κάποια άλλη νόσο ήδη. Το υποφέρουν εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια, έτσι, γιατί αν κρίνουμε και από τις καταστάσεις που μάθαμε για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, δεν ήταν κάτι το πολύ σοβαρό. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ήδη στην εντατική, έτσι. Ήταν άνθρωποι που εργαζόντουσαν, ζούσαν ανάμεσά μας, έτσι, και ενδέχεται να είχαν περάσει ένα έμφραγμα παλιότερα ή να είχαν διαβήτη ή υπέρταση. Έτσι, υπέρταση έχει ένα στους 3 Έλληνες. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ακραία κατάσταση όπου οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι άτρωτοι γιατί δεν έχουν κάτι. Μιλάμε ότι είναι καταστάσεις καθημερινές υγείας που βιώνουν όλοι. Για να μην σπείρουμε τον πανικό πάλι, να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν μια ελαφρά υπέρταση κινδυνεύουν πολλαπλά από την νόσο COVID. Αλλά να πούμε ότι συνήθως αυτοί που αρρωσταίνουν βαριά έχουν και κάποια άλλη συνοσηρότητα, όπως λένε οι ειδικοί. Υπάρχει και κάποια άλλη νόσος. Αυτό είναι που πρέπει να κρατάμε κατά νου. Έχουν κατατάξει οι Κινέζοι τις πιο επικίνδυνες, που είναι τα καρδιαγγειακά, σε ένα ποσοστό 10% περίπου, ο διαβήτης 7, και οι αναπνευστικές νόσοι, όπως η HAP, περίπου στο 6%, όσο και η υπέρταση. Αυτό να έχουμε κατά νου γενικά, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προστατευθούν από την επαφή με κάποιον φορέα, ίσως και παραπάνω από οποιονδήποτε άλλο.
Εκείνοι που δεν μπορούν να προστατευτούν είναι εκείνοι που είναι στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Το είπες κάποια στιγμή νωρίτερα, Γιάννη, ότι προσβάλλονται. Ισχύει για εκείνους μάλιστα και ένα άλλο πλαίσιο περιορισμού. Η καραντίνα κρατάει 7 ημέρες, μας εξήγησες και τους λόγους. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα σε όλες τις χώρες όπου εκδηλώνεται η πανδημία, οι γιατροί και οι νοσηλευτές, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Στην Κίνα, από όσους ασχολήθηκαν, από όλους τους γιατρούς, περίπου το 3,8% τελικά νόσησε. Ειδικά στο επίκεντρο της πανδημίας, στην πόλη Γουχάν, νόσησαν 6 στους 10 γιατρούς. 1.080 λέει χαρακτηριστικά η έρευνα, από τους 1.700 υγειονομικούς τελικά προσβλήθηκαν από τον ιό. Στην Ιταλία διάβαζα χθες το βράδυ με τα ανανεωμένα στοιχεία, το 14% των θανάτων αποδίδεται σε γιατρούς και νοσηλευτές. Το ποσοστό είναι φρικτό, δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί συνήθως, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν νυχθημερών, πιθανόν να νοσούν ήδη και να συνεχίζουν να εργάζονται σε εντατικές μονάδες εντατικής θεραπείας, και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους να βλέπουν καθημερινά συναδέλφους τους να χάνονται δίπλα τους, την ώρα που εκείνοι πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.
Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια περιραίουσα αισιοδοξία ότι επειδή έρχεται το καλοκαίρι, και για τη χώρα μας το καλοκαίρι έχει πάντα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έρχεται και το τέλος νομοτελειακά αυτής της κρίσης για τη χώρα μας. Θα εξαφανιστεί ο COVID-19 το καλοκαίρι.
Και εδώ η απόψη των ειδικών διείσταται. Θεωρούμε ότι όπως με όλες τις εποχικές νόσους, έτσι και η νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός θα υποχωρήσει σε ένα βαθμό όταν έρθουν οι πιο πολλές ζέστες, αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο σύμφωνα με τους ειδικούς. Το αβαντάζ είναι ένα και βασικό, ότι ο κόσμος θα πάψει να συνοστίζεται σε κλειστούς χώρους. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να πούμε ότι θα περιοριστεί η πανδημία.
Άρα δεν είναι τόσο η ζέστη που θα κάνει, όσο η δυνατότητα να μην συνοστιζόμαστε, να μην είμαστε σε στεγασμένους χώρους και να αερίζουμε καλύτερα τα γραφεία και τα σπίτια μας, φαντάζομαι, αν το καταλαβαίνω σωστά.
Αυτό ακριβώς. Και ο λόγος είναι ότι σε αυτό τον ιό δεν υπάρχει ανοσία. Δηλαδή ανοσία έχουν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων μας που μέχρι το καλοκαίρι θεωρούμε έτσι ότι θα έχουν ανοσία, που θα έχουν νοσήσει. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε ευάλωτοι στον ιό αυτό, και οι υψηλές θερμοκρασίες ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι θα ανακόψουν την πορεία του. Επομένως, το ελπίζουμε όλοι ότι θα συμβεί, αλλά πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι.
Θεωρούμε, λες, ότι θα έχουν ανοσία εκείνοι που έχουν νοσήσει και έχουν θεραπευτεί. Αυτό δεν το ξέρουμε πια. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τα πρώτα κρούσματα στην Κίνα.
Έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις ασθενών που στη συνέχεια, αφού θεραπεύτηκαν, αφού δηλαδή τα συμπτώματα έπαψαν και υποβλήθηκαν σε δύο, όπως λέει το πρωτόκολλο, αρνητικά τεστ, βρέθηκαν ξανά θετικοί στον ιό. Μιλώντας με έναν επιστήμονα, βέβαια, μου εξήγησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί θα νοσήσουν ξανά, αλλά σημαίνει ότι ένα μέρος του υλικού φορτίου που είχαν έχει μείνει. Δηλαδή, στο λαιμό, στη μύτη, μπορεί να υπάρχουν ψήγματα του ιού και όταν γίνεται το τεστ να ανοιχνεύονται ξανά. Αλλά αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν συνεπάγεται ότι θα νοσήσουν ξανά.
Ξέρεις, μου φέρνει στο μυαλό αυτή η συζήτηση τη θεωρία περί ανοσίας της Αγγέλης. Την είδαμε ειδικά στη Βρετανία του Μπόρις Τζόνσον, έχει εγκαταληφθεί πια. Ωστόσο φαίνεται ότι με τα δεδομένα που μας παραθέτεις δεν μπορεί κανείς να το υιοθετήσει αυτό το δόγμα χωρίς προβληματισμό.
Ακριβώς. Αυτή ήταν μια επιστημονική άποψη που διατυπώθηκε. Το βρετανικό NHS, κατά τη γνώμη πολλών ειδικών, βιάστηκε να την υιοθετήσει. Δηλαδή, η ανοσία της Αγγέλης είναι ότι θα νοσήσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ούτως ή άλλως. Επομένως, ας το αφήσουμε να γίνει νωρίς, ώστε να έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών. Κάτι που εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί και εκεί δεν θα άντεχε το σύστημα υγείας ξαφνικά, 2 εκατομμύρια άνθρωποι χρειαζόντουσαν εντατική παρακολούθηση σε νοσοκομείο. Οπότε διαπιστώνουμε ότι εγκαταλείπεται και εκεί. Τις τελευταίες ώρες λαμβάνονται και στη Μεγάλη Βρετανία μέτρα καραντίνας, περιορισμού μετακινήσεων και κυκλοφορίας. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, ναι, ότι αυτή η θεωρία της ανοσίας της Αγγέλης ενδεχομένως είναι καλή για ένα σύγγραμμα πανεπιστημιακό, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται έολη.
Έχουμε ανάγκη, Γιάννη, και θα σε παρακαλούσα να τα επιστρατεύσεις για να μας βοηθήσεις, από κάποια καλά νέα, και ας κλείσουμε έτσι. Υπάρχουν καλά νέα?
Εγώ, να δεις, Νίκη, πόσο τα έχω ανάγκη. Τις τελευταίες εβδομάδες διαβάζω διαρκώς και είμαι σε επαφή με δυσίωνα νέα και αναζητώ, δεν φαντάζεσαι με πόση χαρά, τα καλά νέα. Και ευτυχώς έχουμε καλά νέα. Όπως λέει και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος, για να μην κάνουμε σαρδάμ σε ολόκληρο το όνομα, ο κορονοϊός είναι η σοβαρότερη ασθένεια που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ, είναι σίγουρα σοβαρότερη συγκριτικά με τη γρήπη, αλλά ο ιός μπορεί να περιοριστεί. Και όπως λέει αυτός και όλοι οι ειδικοί πλέον, ο βασικότερος τρόπος να τον περιορίσουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Κρίνοντας από το παράδειγμα της Κίνας, από την πολύπαθη πλέον περιφέρεια Χουμπέι, βλέπουμε ότι αυτό εφαρμόζεται, αυτό μπορεί να γίνει. Τα σκληρά αυτά μέτρα καραντίνας που βιώνουμε όλοι, τα σκληρά μέτρα αυτοπεριορισμού, δηλαδή αυτό που συνοψίζεται στις δύο λέξεις «μένουμε σπίτι», διαπιστώνουμε ότι ναι, μπορεί να λειτουργήσει. Στην Κίνα το πρωτοφανές πείραμα πέτυχε και εδώ και λίγες μέρες διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν νέα κρούσματα μετάδοση στην κοινότητα. Πλέον στην Κίνα δηλαδή έχουν μόνο εισαγόμενα κρούσματα για ανθρώπους που επιστρέφουν από την Ιταλία, από το Ιράν και φέρουν πίσω τον ιό. Αλλά στην κοινότητα τοπική μετάδοση πια δεν υπάρχει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και μας δίνει την αισιόδοξη διάσταση. Δηλαδή ότι οι θυσίες που κάνουμε όλοι μας, αυτό που κάνουμε τώρα από το να βρεθούμε από κοντά στο στούντιο και τα λέμε ο καθένας από το σπίτι του μέσω Skype, είναι μια μικρή θυσία που μπορούμε να κάνουμε όλοι για να περιορίσουμε την ευρύτερη διάδοση του ιού στη δικιά μας κοινότητα.
Άρα μένουμε σπίτι και πλένουμε χέρια. Γιάννη Γορανίτη, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ καλή συνέχεια.
Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και μόλις ακούσατε το Pod Story. Μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Για να βρείτε και άλλα podcast, μπείτε στο www.pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
Προσφορά Inside Story για τους ακροατές του Pod Story. Κέρδισε 20 ευρώ. Γίνε συνδρομητής στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60. Γράψου τώρα στο www.insidestory.gr / subscribe. Επίλεξε «Έχω κουπόνι», συμπλήρωσε Pod Story και πάτα επιβεβαίωση.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.